Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībietis un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Visai pamatīgu vētru tējas glāzē šīs nedēļas laikā sacēla Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Žuzeps Borels, neveikli taisnojoties par neizdevušos vizīti Krievijā. Tas ir līdzis aktualizēt jautājumu par Eiropas Savienības kā vienota, vai ne visai vienota bloka, kopējo vai ne gluži kopējo ārpolitiku un tās nākotni. Īpaši laikā, kad turpinās cīņa pret pandēmiju un norisinās sacensība par ātrāko atkopšanos no pandēmijas radītās krīzes. Tāpēc arī šīs nedēļas notikuma top 3 par jau minēto Boreļa vizīti Maskavā, par Eiropas vakcinācijas stratēģiju un Eiropas Savienības šī gada ekonomiskajām prognozēm.
You decided to go there and was led to a trap.
Jūs izvēlējāties doties uz turienu un iekļuvāt Sergeja Lavrinova rūpīgi sagatavotajā slazdā. Jūs izlēmāt šādi rīkoties pretēji mani reģionu valstu un visa politiskā spektra politiķu aicinājumiem to nedarīt.
Over political divisions.
Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības jautājumā Žozepa Borreļa pagājušās nedēļas vizīte Krievijā tiek saukta gan par vienkāršu neveiksmi, gan par pilnīgu izgāšanos. Šodien arī Eiropas parlamenta debašu laikā Borreļas izpelnījās pamatīgu kritiku, tostarp no Poliju pārstāvošās Annas Fotigas, kura kopā ar vēl vairākiem desmitiem parlamentāriešu parakstīja vēstuli pieprasot augstā pārstāvja atkāpšanos. Pats Borreļs gan uzskata, ka par spīti neveiksmīgiem sarunu iznākumam viņš no savas puses ir darījis visu nepieciešamo, lai izteiktu gan stingru Eiropas Savienības nosodījumu par Aleksēja Navaļnī notiesāšanu un vēršanos pret viņu atbalstītājiem, gan lai paturētu atvērtus kanālus turpmākajām sarunām ar Maskavu citos diskusiju formātos, par spīti tam, ka puš pozīcijas tomēr sākot ievērojami attālināties. Šī vizīte un tās sekas ir kārt jau reizi aktualizējušas arī diskusijas par to, ka būtu nepieciešams daudz aktīvāk strādāt pie vienotas Eiropas Savienības ārpolitikas. Un lai to panātu, cits starpā, piemēram, Vācija tiek aicināta atteikties no tai ekonomiski ļoti izdevīgā Nord Stream 2 gāzes vada. Taču ne Vācijas izstāšanās no šī projekta, ne arī Žuzepa Borreļa atbrīvošana no amata pārskatāmā nākotnē tomēr neliekas visai ticama.
Because the recession in 2020 was not as deep as expected.
Tā kā recesija pagājušajā gadā nebija tik dziļa, kā tika gaidīts, un pateicoties panākumiem vakcīnu izstrādes jomā, mēs prognozējam, ka Eiropas Savienības ekonomika atgriezīsies pirms krīzes iekšzemes koprodukta līmenī 2022. Gadā. Šī prognoze ir balstīta uz pieņēmumu, ka pašreizējie striktie ierobežojumi tiks atviegloti otrā ceturkšņa beigās, bet pēc tam daudz lielākā apjomā arī gada otrajā pusē. Uz to brīdi visneaizsargātākajiem cilvēkiem, kā arī lielākajai daļai pieaugušo, būtu jābūt vakcinētiem.
Laikā, kad Eiropa un arī pārējā pasaule pārdzīvo nebijušos ekonomiskās aktivitātes un ceļojuma ierobežojumus, neviens vien ir uzdevis jautājumu par to, kādas sekas šī krīze atstās uz Eiropas ekonomiku. Kā šodien paziņojis Eiropas komisijas ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni, lai arī šī gada ekonomiskās izaugsmes prognozes tiek mazinātas, jau pārskatāmā nākotnē ir prognozējama ievērojama atkopšanās. Visas Eiropas Savienības valstis šogad varētu piedzīvot 3,7% kāpumu, bet nākamgad šis skaitlis jau būtu 3,9%. Vienlaicīgi gan tiek atzīmēts, ka izaugsmes apmēra dažādās dalību valstīs tomēr atšķirsies. Komisija arī atzīst, ka cīņa ar vīrusu var ieviest savas korekcijas. Tāpat pagaidām nav skaidrs, kādu ietekmi īstermiņā atstās 750 miljārdu eiro lielā atkopšanās finansējuma iepludināšana Eiropas ekonomikā. Un vēl, kas nemaz svarīgi, pagaidām ir grūti prognozēt arī to, kādu ietekmi ilgākā laika posma atstās Eiropas komisijas lēmums pašlaik atvieglot valstu parāda apjomu noteikumus, kas ļauj dalībvalstīm palielināt valstu parādu, lai veiksmīgāk palīdzētu savām ekonomikām pašlaik atkopties no pandēmijas.
Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion.
Mēs pārāk vēlu apstiprinājām vakcīnas.
Mēs bijām pārāk optimistiski par vakcīnu masu ražošanu un iespējams bijām pārāk pārliecināti par to, ka mūsu pasūtītās vakcīnas tiks piegādātas laikus. Mums ir jāuzdod sev jautājumus, ko mēs no tā visa varam mācīties. Mēs strādāsim cik vien smagi iespējams, lai līdz vasaras beigām 70% Eiropas iedzīvotāju būtu sapotāti.
Šonadēļ Eiropas parlamentā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen bija spiest atskaitīties par līdzinējo bloku vakcinācijas stratēģiju, kas izpelnījusies nevienu vien skarbu vārdu. Deputāti pieprasa labākus skaidrojumus par līdzinējām kļūdām, skaidrāku rīcības plānu nākotnei un arī vainīgo saukšanu pie atbildības. Tāpat tiek pieprasīts, lai Eiropas komisija regulāri atskaitītos par sasniegto progresu, lai eiropiešiem būtu iespējams sekot līdzi, kāds tad ir progress ceļā uz solītajiem 70% vakcinēto līdz vasaras beigām. Tikmēr ir arī valstis, kuras ir visai nepacietīgas, vai arī nedaudz spītīgas. Pēc tam, kad Ungārija paziņoja par Krievijas ražotās vakcīnas Sputnik V apstiprināšanu lietošanai, arī Čehijas premjerministrs Andrejs Babiš ir izteicies, ka viņa vadītā valsts jau laikus pieteiksies Krievu vakcīnu iegādē, lai būtu pirmajās rindās to saņemšanā pēc tam, kad vakcīna būs apstiprinājusi Eiropas zāļu aģentūra. Tā šajās dienās savukārt ir paziņojis, ka oficiāla prasība izvērtēt Sputnik V lietošanu Eiropas Savienībā pagaidām vēl nav saņemta. Bet raidījuma turpinājumā atgriezīsimies pie Eiropas Savienības ārpolitikas. Žozepa Borela vizīte Maskavā un visai neveiklā taisnošās pēc saņemtās kritikas liek uzdot jautājumus par to, kādu tad priekšstatu Eiropas Savienības ārlietu dienests atstāja pārējai pasaulē. Kāpēc augstā pārstāvja ārlietās vizīte Maskavā izgāzās? Kā veidot turpmākās attiecības ar ASV? Un kurš patiesībā varētu noteikt Eiropas Savienības ārpolitikas to nākotnē? Par to sarunājos ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Mārtiņu Varguli. Es gribētu sākt ar jautājumu, kas šīs nedēļas laikā ļoti daudz ir apspriests, proti Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Josepa Borela vizīte Krievijā. Daudz bija diskusija par to, vai pēc Aleksēja Navaļnija negaidītās notiesāšanas, pēc protestiem, vai šāda vizīte būtu nepieciešama. Josepa Borela tomēr izdomāja, ka jādodās ir uz Maskavu par spīti dažādiem iebildumiem. Kā vispār varētu vērtēt šādu soli?
Jāatzīst, ka kopējā vizīte var tikt vērtēta kā tuvredzīga, nesagatavota un zināmā mērā arī naiva. Gan no satura, gan formas viedokļa tā bija neizdevusies. Pirmkārt, netika raidīti būtiski Eiropas Savienības vēstījumi, ko pirms tam vairāk Eiropas Savienības līderi savā oficiālajā publiskajā retorikā vēstīja, proti paužot stingru nostāju Aleksēja Navaļnija jautājumā. Otrkārt, ja var tā izteikties, iekrītot Krievijas ārlietu ministra Lavrova sarunu vešanas negociācijas pamatās, Eiropas Savienības augstais pārstāvis pat zināmā mērā apstrīdēja strateģiskā sabiedrotā, proti Amerikas Savienoto Valstu ārpolitiskās darbības, šajā gadījumā veicot atsauci uz attiecībām ar Kubu. Visbeidzot, sarunas laikā arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis netieši pozitīvi novērtēja Sputnik vakcīnu, neejot detaļās par tā efektivitāti vai piemērojamību līdz šim, teiksim, Eiropas Savienības noteiktās institūcijas nav veikušas vērtējumu, nav atzinušas Sputnik kā vakcīnu, līdz ar ko šis viss liek secināt par to, ka vizīte bija nesagatavota un vairāki soļi padomāti, kā šī saruna varētu izvērsties, netika veikti vai otrādāk, ka bija pārāk naivs skatījums par to, ka šī saruna būs miermīlīgā gaisotnē, abām pusēm apmainoties ar kādu savu uzstādījumu, bet kas nenonāks šādā veidā, kad Eiropas Savienības augstais pārstāvis aizbrauc, jāatzīst, kā zaudējis visā šajā kontekstā.
No otras puses pats Borels teica, ka uzaicinājums ir bijis spēkā jau vairākus mēnešus, ka jau pagājušā gada nogalē bija zināms, ka viņš uz turieni brauks, Vai tas liecina, nezinu, par neprofesionalitāti vai, nu, tiešām kaut kādām naivām cerībām vai, nu, kas varētu būt tas iemesls, kāpēc tomēr netika uzklausīts arī dalībvalstu viedoklis?
Tieši tā, vairākas dalībvalstis, starp kurām bija arī visas trīs Baltijas valstis, pauda bažas par to, ka šāda vizīte būtu nepieciešams īstenot šajos apstākļos. Un tieši tā, apstākļi ir mainījušies, uzaicinājums jau bija vairākus mēnešus atpakaļ, ņemot vērā, kas ir noticis Krievijā, kādi pārkāpumi ir tikuši īstenoti, par ko ir runājuši vairāki Eiropas Savienības līderi. Tad nu, šajā kontekstā vizīte Maskavā nu, būtu, ja viņa arī tika īstenota, tad tiem vajadzēja būt skaidriem, stingriem vēstījumiem nosodot to rīcību, lai gan mēs to neredzējām. Kā to var raksturot, kāpēc tomēr šis Borels izvēlējās doties uz Maskavu, protams, to viņš vislabāk pats var atbildēt, bet es domāju, ka tā ir atbilde par to, ka tā bija cerība, ka ar savu vizīti tiks veicināts strateģiskais dialogs, par ko viņš ir pats daudz minējis, ka tiks raidīts signāls, ka Eiropas Savienība no vienas puses nosod, no otras puses ir gatava sarunai un tā tālāk un joprojām. Un mēs redzējām, ka Krievija nebija gatava iesaistīties šāda veida diskusijā.
Tagad pats Žozefs Borels atzīst, jā, ka vizīte nebija veiksmīga, Krievija nav gatava sarunām. Nu, tas atstāja tāda ļoti, nu, teiksim tā, vāja ārpolitikas līdera iespaidu. Kādu tas iespaidu atstāja uz visu Eiropas Savienības kā ārpolitikas spēlētāja, nu, tēlu?
Es teiktu, tas norāda uz to, ka Eiropas Savienības ārpolitikā ir iesaistīti vairāki spēlētāji un vairākas ietekmes puses. No, viens no tiem, protams, ir Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, bet arī Eiropas parlaments, Eiropas komisija, katra dalībvalsts, katra no tām un tās ārlietu ministri vai pārstāvi veido, zināmā mērā, arī kopējo Eiropas Savienības ārpolitiku. Žozefs Borels mēģināja šādā veidā uzņemties šo līderību, kas bija, acīm redzam, neveiksmīga. Es pieļauju, un tas, ko mēs jau šobrīd redzam ar aicinājumu no dažiem Eiropa parlamenta deputātiem atkāpties Žozefam Borelam no šī amata, ka tādējādi mēģināt mainīt šo posteni un tajā ielikt kādu, kas, teiksim, skatītos un raudzītos taiskaitā attiecībām ar Krieviju no citas prizmas. Līdz ar ko tas tikai vēlreiz ilustrē šo spektru un lauku, ka Eiropas Savienības iekšienē ir vairāki spēlētāji, kam ir diametrāli, kardināli, citādāks skatījums, kā būtu jāveid ārpolitika ar vienu vai ar otru aktoru. Un Krievija vienmēr ir bijusi tas, kur šīs diskusijas vai šis citādais skatījums spilgti parādās.
Abi divi politiķi faktiski tās vizītes laikā preses konferencē atzina, ka tomēr ir kaut kādas vietas, kur abiem kopā sadarbojoties ir iespējams lielas lietas paveikt. Un viena no tām lietām, kas ir diezgan jūtīga un Krievija un Eiropas Savienība ir faktiski bijušas uz viena, ja tā var teikt, kuģa vai vienā laivā, tā ir Irānas kodola vienošanās. Tagad, kad mēs saņemam arī ziņas no ASV par to, ka nu, varētu kaut kādā veidā pārskatīt savu pozīciju pret Irānas kodola vienošanos, kā tagad varētu veidoties šis nu, nosacītais sadarbības trīs stūrs Eiropas Savienība, Krievija, ASV?
Jā, ir vairāki saskarsmes punkti, kur Krievija un Eiropas Savienība jau vēsturiski vairāk desmit gadu laikā ir arī pozitīvi sadarbojusies un ir nepieciešamība abu pušu iesaist, teiksim, veiksmīgu globālu izaicinājumu pārvarēšanā, vai tas būtu terorisms, pandēmija, vai jūs pieminētā Irāna par Irānu. Es teiktu, ka šobrīd Irānas vai visu pušu atgriešanās pie Irānas kodola vienošanās būs atkarīga pirmkārt un galvenokārt no divpusējo Irānas un ASV attiecību dinamikas. Mēs redzam, ka jauna administrācija ir noteikusi savas konkrētas sarkanās līnijas, proti, ja netiks samazināts izēvielu izstrāde Irānā, tad sankcijas netiks atceltas, un otrādāk Irāna savukārt norāda uz to, ka sankcijas sākotnēji ir jāceļ, lai viņi turpinātu šo vielu turpmāku izstrādi. Tā kā šeit būs stāsts par to, cik spēcīgi abas puses spēj negociēt un nonākt pie kompromisa, lai atgrieztos pilnvērtīgi. Eiropas Savienība ir mēģinājusi spēlēt moderatora vidutāju lomu šajā jautājumā, bet Eiropas Savienība pirmkārt ir savas personīgās intereses šajā jautājumā, otrkārt Eiropas Savienība diez vai šajā jautājumā spēs ietekmēt kopējo ASV skatījumu un attiecību maiņu, lai pilnvērtīgi atgrieztos pie Irānas kodolvienošanās.
Atkal gribot nedaudz pieminēt šo ārpolitikas dienestu Eiropas un visai tādu, jau arvien vairāk apšaubīto tā līderi, jautājums, kā varētu turpmāk veidoties arī attiecības ar jauno ASV prezidenta administrāciju.
Es domāju, tas vēlreiz pastiltina slaveno Henry Kissinger jautājumu, proti, ja vēlētos uzzināt Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku un uzdot kādu jautājumu, kurš ir tas numurs, kam man zvanīt, vai ne? Šajā gadījumā tas vēlreiz pierāda to, ka un reakcijas pret augstā pārstāja vizītes Maskavā norāda uz to, ka galvaspilsētas joprojām ir tās, kas veido ārpolitiku un vairāki lielie spēlētāji, Francija, Vācija, arī noteikti to toni, kāda būs attiecībās ar Amerikas Savienoto valsti. Šajā gadījumā atcerēsimies iepriekšējā administrācijā, viens no kritiskajiem punktiem bija tieši šis personiskais jautājums, proti Angela Merkels un Donalda Trumpa saspīlējumi, kas no personīgā pārauga uz valstu attiecībām, kas vēlāk pārauga uz aicinājumu izvākt karaspēku no Vācijas. Līdz ar ko šobrīd izskatās publiskā diplomātija un publiskā komunikācija, ka abas puses ir ieinteresētas uz ciešāku sadarbību. Un viens no pirmajiem arī lēmumiem, kas ir ārpolitikā un ko ir paziņojis Baidens un viņa administrācija, ka lēmums par spēku izvešanu tiek atcelts, līdz ar ko tiek stiprināta ASV klātbūtne reģionā un veidotas ciešas transatlantiskās saiknes. Augstiem pārstāvjiem, es domāju, šajā gadījumā nebūs tik izšķiroša loma transatlantisko attiecību stiprināšanā un veidošanā.
Un noslēdzošais jautājums, cik vispār ārpolitika ir nozīmīga tādā laikā, kad visa Eiropas Savienība, ja var tā teikt, iekšpolitiski cīnās pret COVID-19?
Ārpolitika joprojām ir nozīmīga un it sevišķi tās drošības aspekts. Mēs redzam, ka pandēmija joprojām ir aktuāla un tā ir aktuāla ikvienā valstī, tomēr drošības izaicinājumi, ārpolitiski izaicinājumi, tā skaitā arī, teiksim, jūs pieminētais Irānas gadījums, liecina par to, ka ir vairāki aspekti, kas joprojām prasa valstīm sadarboties, veicināt saiknes, veicināt diskusiju, dialogu, lai rastu atbildes uz noteiktiem izaicinājumiem. Tā kā tie nav pazuduši, es pat teiktu, ka varbūt tās pandēmija ir stiprinājusi, sapratusi, ka valstis savā starpā ir savstarpēji saistītas, un lai rastu risinājumu, valstīm ir ciešāk jāsadarbojas, lai stātos pretim tiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies.
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Mārtiņu Vārkuli. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībietis un skaņoperators Uldis Grīnbergs.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.